რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება იგი ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე წარმოგიდგენთ. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ პუტინს უკრაინის როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს განადგურება სურს. ჯონ კერი ეგვიპტეში იმყოფება ისლამისტური სახელმწიფოს წინააღმდეგ კოალიციის შესაკრავად. ვაშინგტონი საქართველოს მთავრობას დემოკრატიის შესაძლო საფრთხეებზე მიუთითებს. უკრაინის უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს წარმომადგენელმა ანდრეი ლისენკომ განაცხადა, რომ რუსეთის მხარემ უკრაინის ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული ჰუმანიტარული ტვირთის უკანონო შეტანა განახორციელა. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ჰუმანიტარული დახმარებისათვის განკუთვნილი ტვირთით სავსე რუსეთის ავტოკოლონა შევიდა ლუგანსკის ოლქში, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტთა მეორე მთავარ საყდენ რეგიონს წარმოადგენს. ჰუმანიტარული ტვირთს არ აცილებს საერთაშორისო წითელი ჯვრის არც ერთი წარმომადგენელი. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი დაადანაშაულა უკრაინის როგორც დამოუკიდებელი ქვეყნის განადგურების განზრახვაში. 13 სექტემბერს კიევში საერთაშორისო კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას იაცენიუკმა განაცხადა, რომ პუტინს სურს კიდევ ერთი გაყინული კონფლიქტის შექმნა აღმოსავლეთ უკრაინის სახით. რაც უკრაინის პრემიერ-მინისტრის თქმით საფრთხეს უქმნის მსოფლიო წესრიგსა და მთელი ევროპის უსაფრთხოებას. ამასთან იაცენიუკი დარწმუნებულია, რომ ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული ეკონომიკური სანქციები დიდ საფრთხეს წარმოადგენს რუსეთის ეკონომიკისათვის. და კვლავ უკრაინა. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, მიუხედავად ცეცხლის შეწყვეტისა, პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ დონეცკის აეროპორტზე მიიტანეს იერიში, რომელიც სამთავრობო ქვედანაყოფებმა შეძლეს, რომ მოეგერიებინათ. ქალაქის ხელისუფალთა ცნობით, 13 სექტემბერს აეროპორტის მიდამოებში საარტილერიო დაბომბვის სხვა ისმოდა. უკრაინელი სამხედროები და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევაში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი იმყოფება ეგვიპტეში, სადაც ერაყისა და სირიის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული საერთაშორისო კოალიციისათვის დახმარების მოპოვება ცდილობს. ეგვიპტე ბოლო პუნქტია იმ ტურნეს ფარგლებში, რომლის განმავლობაშიც კერი ერაყის, იორდანიის, საუდის არაბეთისა და თურქეთის ლიდერებს შეხვდა. ადგილობრივი მედიის თანახმად, ჯონ კერი ეგვიპტის პრეზიდენტ ფატალ ალ სისისა და არაბული ლიგის ლიდერს ნაბირ ალ არაბის ხვდება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კვირის ბოლოს პირობა დადო, რომ ძირს გამოუთხრის და საბოლოოდ განადგურებს ისლამისტურ დაჯგუფებას, რომელმაც მრავალი დასახლებული პუნქტი იგდო ხელთ ჩრდილოეთ ერაყში და სირიაში. საზოგადოებრივი აზრის ერთ-ერთი ბოლო გამოკვლევა ცხადყოფს, რომ შოტლანდიის დამოუკიდებლობის მოწინააღმდეგეთა რაოდენობა უმნიშვნელოდ გაიზარდა და 52% მიაღწია. იუგოვის მიერ ჩატარებული ბოლო გამოკვლევის თანახმად, შოტლანდიის დამოუკიდებლობის მომხრეთა რაოდენობა კი 48% შეადგენს. გამოკვლევაში არ შესულანის რესპონდენტები, რომლებმაც ჯერ არ იციან, თუ ვის მისცემენ ხმას 18 სექტემბერის დანიშნულ რეფერენდუმზე. ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოს არსებულ ყველა დემოკრატიულ და ევროატლანტიკურ ძალას მოუწოდებს, სათა ფოკუსირება მოახდინონ საერთო ინტერესებზე, რომელიც დაფუძნებულია ახლახან განხორციელებულ მიღწევებზე. ჩვენ შეშფოთებული ვართ ოპოზიციის წარმომადგენლების წინააღმდეგ მიმდინარე გამოძიებებით და სისხლის სამართლებრივი დევნით, ასევე იმ რისკებით, რასაც პოლიტიზებული სამართლებრივი დევნა შეუქმნის საქართველოს დემოკრატიას. ნათქვამია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში, რომელიც ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე მარი ჰარფიმ გაავრცელა. დღეს კი საფრანგეთში, ლევილში, 1924 წლის აგვისტოს აჯანყების 91 წლისთავი აღინიშნება. როგორც საქართველოს სათვისტომოს წევრმა ოთარ პატარიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა სულის მოსახსენებლად თავდაპირველად პარაკლისი გაიმართა, რომელსაც საფრანგეთში საქართველოს ელჩი და საფრანგეთის სათვისტომოს წარმომადგენლები დაესწრნენ.
შეხმატკბილებული ვართ, როგორც შეიძლება გაიგოთ, ყველაფერი კარგად ტარდება. ჩვენ შევიკრიბეთ სასაფლაოს შემდეგ, სადაც პანაშვილი გადავიხადეთ. და სათაშურის კაკუცაშვილი ყასვილის საფლავზე დაჭექეს ეს იმნი ჩვენს უძველეს სამშობლოს არ ვისმირცეთ გულსაკრეს სწორი.
ეს გახლავთ ოთარ პატარიძე საქართველოს სათვისტომოს წარმომადგენელი საფრანგეთში და თუ როგორ აღინიშნა ლევილში 1924 წლის აგვისტოს სახალხო აჯანყების 90 წლისთავე ჩვენ გაცემაში უფრო ცლად ვისაუბრებთ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით. თვამეტი საათი და ხუთი წუთია თბილისის დროით, ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა. ნახლა კი მოკლედ გადაგაცნობთ იმ თემებს, რომლებზეც 55 წუთის განმავლობაში ჩვენი კოლეგები უფრო ცოტათ ისაუბრებენ. თავდაპირველად შევესწრებით, გავარკვიოთ თუ რატომ მიუთითებს შეერთებული შტატები საქართველოს მთავრობას დემოკრატიის შესაძლო საფრთხეზე.
იქოს ჩვენ არ უნდა გამოვიძიოთ ცანსურ შადენილი დანაშაულები, ეს პირდაპირ ეწინააღმდეგება კანონის უზენაესობის მთავარ ძირითად პრინციპებს.
შემდეგ შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს საფრანგეთიდან ლევილიდან, სადაც 1924 წლის აგვისტოს აჯანყების 90 წლის თავი აღინიშნა.
გლოვის დღეა და ზეიმიცა ჩვენთვის. შეხმატკბილებული ვართ, ზოგოდ შეიძლება გაიგოთ.
უცხოეთის პრესაც გვაქვს მომზადებული დღევანდელ გადაცემაში, დასავლურ მედიაში კვლავ აქტუალურია სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ და ამ სანქციების მიმართ ყველა სახელმწიფოს ერთიანი მიდგომა. მოკლედ ასეთი გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი საქართველოში მიმდინარე სამართლებრივ პროცესებს აკრიტიკებს და ამას პოლიტიკურ დევნას უწოდებს. დასავლეთის მხრიდან ეს საქართველოსკენ მიმართული პირველი ასეთი შენიშვნა არ არის. გიორგი გოგო არკვევდა, თუ რას ფიქრობენ შეერთებული შტატების ამ საკითხზე საელჩოებისა და ოპოზიციის, ასევე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი საქართველოში ოპოზიციის წარმომადგენლების წინააღმდეგ სისხლის სამართლის დევნის გამო შეშფოთებულია. 2014 წლის 12 დეკემბერს დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილის მარი ჰარფის მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით, ამერიკის შეერთებული შტატები მოუწოდებს ყველა ქართულ პროდემოკრატიულ და პროევროატლანტიკურ ძალას, რომ ბოლოდროინდელ მიღწევებზე დაფუძნებულ საერთო ინტერესებზე გაამახვილონ ყურადღება. ქვეყნის გასავითარებლად ერთად იმუშაონ, რათა მზად იყვნენ გამოწვევებისათვის, რომლის წინაშეც რეგიონი ეკონომიკური და უსაფრთხოების კუთხით დგას.
ჩვენ შეშფოთებულები ვართ გამოძიებებითა და სისხლის სამართლის დევნით, რომელიც ოპოზიციის წარმომადგენლების წინააღმდეგ გრძელდება, ასევე იმ რისკებით, რომელთა წინაშეც შესაძლოა ქართული დემოკრატია ამ პოლიტიზირებული დევნის გამო დადგეს. ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავაც მხარს უჭერს საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას, რომელიც უნდა მოიცავდეს პოლიტიკური მრავალფეროვნებისა და ღია დებატების პატივისცემას.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის დავით დარჩიაშვილის აზრით, ეს განცხადება საქართველოს საერთაშორისო იმიჯს აუცილებლად დააზარალებს.
მე არ მახსენდება შემთხვევა, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტს განცხადება გაეკეთებინოს და იმ ქვეყანას მერე საერთაშორისო დონეზე ჯერ იმიჯის თვალსაზრისით და მერე უკვე კონკრეტული პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური როცა პროგრამების თანამშრომლობის განხორციელების თვალსაზრისით პრობლემები არ შექმნა.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ეს განცხადება ქვეყანაში მიმდინარე სამართლებრივი პროცესების შესახებ დასავლეთის მიერ საქართველოსთვის მიცემული პირველი შენიშვნა არ არის. 2014 წლის 7 აგვისტოს შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილდტი ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიმართ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეს გამოეხმაურა და ამას შერჩევითი სამართალი უწოდა. იგი ამბობდა, რომ მართლმსაჯულების სისტემის შურისძიების მიზნით გამოყენებით საქართველოს ხელისუფლება ევროპულ გზას სცდება. გარდა კარლ ბილტისა, ამ თემას ეხმაურებოდნენ ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლინას ლინკევიჩუსი და შეერთებული შტატების 4 სენატორიც, რომლებმაც პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს წერილიც მისწერეს. ირაკლი ღარიბაშვილმა ამ განცხადებას მაშინ ასე უპასუხა.
ეს არის უფროსი მეგობრების, გარკვეულ რჩევის მიცემა ჩვენი სახელმწიფოსათვის, მაგრამ მე მათ აუხსენი, რომ რეალობა იქ წერილში მოყვანილი ინფორმაცია არ შეესაბამებოდა სიმართლეს. ეს ჩვენ არ უნდა გამოვიძიოთ სანსურში ჩადენილი დანაშაულები, ეს პირდაპირ ეწინააღმდეგება კანონის უზენაესობის მთავარ ძირითად პრინციპებს. ეს არის გარკვეული, რა თქმა უნდა, სააგაშვილის მეგობართა კლუბი, რომელსაც გაქვთ გარკვეული მეგობრული ვალდებულება და ისინი უბრალოდ თანაგზნობას გამოხატავენ. მარტივად ასეა. მათ სამწუხაროდ არ ეცნობნენ ის საშინელებები, რაც ხდებოდა საქართველოში წლების განმავლობაში.
საქართველოს რეფორმების ასოციაციის დირექტორი, საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე სერგი კაპანაძე ამბობს, რომ ხელისუფლების მხრიდან განსხვავებული დამოკიდებულების მოსმენის იმედი მას არც ამ შემთხვევაში აქვს. მისი თქმით, სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან საქართველოს მიმართ ძალიან ღია გზავნილია და ძალიან დიდი შეცდომა იქნებოდა, თუ ქვეყნის ხელისუფლება ამ შენიშვნას არ გაითვალისწინებს.
ნებისმიერ შემთხვევაში შეცვლა დამოკიდებულების აი ამ საქმეების მიმართ პირველ ეტაპზე და მეორე უკვე ნელ-ნელა აი ამ პოლიტიკური მოტივაციით დაწყებული საქმეების შეჩერება იქნება ყველაზე კარგი გამოსავალი. თუმცა არ ამგონია რომ ეს ახლა აშვა მოხდეს, ამიტომ ამას ოპტიმიზმად ამის არ უყურებს.
პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ვიქტორ დოლიძე ამბობს, რომ ქვეყანაში მართლმსაჯულების კუთხით ძალიან სერიოზული რეფორმები ტარდება, რაც საერთაშორისო საზოგადოებამ აღიარა და შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის შენიშვნას არ ეთანხმება.
უნდა ვიცოდეთ, რა არის სტანდარტი. სტანდარტი თუ კი არის პოლიტიკური ფიგურების არჟამინდელი მომავალი თუ ყოფილი იმუნიტეტი და რაც უნდა დააშაონ, პასუხი არ უნდა აგონ, მაშინ ეს უნდა ვიცოდეთ. სტანდარტია კანონზე მაღლა არავინ არ არის და აქედან გამომდინარე კანონი ყველასთვის თანაბარია, მაშინ ესეც უნდა ვიცოდეთ. ჩამოვზარდნენ ვარდღია და ტრანსპარენტული აბსოლუტურად ყველასთვის.
ვიქტორ დოლიძე ამბობს, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებას ყველამ პატივი უნდა სცეს და წინასწარი დასკვნების გამოტანა არ შეიძლება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Soir deux inconnus et ce matin sur l'avenue deux amoureux tout étourdis par la longue nuit et de l'étoile à la concorde un orchestre a mis le corps tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour aux Champs-Élysées aux Champs-Élysées au soleil sous la pluie à midi ou à minuit Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées.
ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც ახლა განვაგზობთ საფრანგეთში, ლევილში ჩატარებული შეხვედრიდან. ეს არის ხსოვნისა და მოგონების, გლოვისა და სიხარულის დღესასწაული, უფრო სუსტად კი ლევილში 1924 წლის აგვისტოს აჯანყების 90-ე წლისთავი აღნიშნეს. როგორც საქართველოს სათვისტომოს წარმომადგენელმა ოთარ პატარიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდით, პარაკლისით დაიწყო ეს დღე, რომელსაც საფრანგეთში, საქართველოს ელჩი და საქართველოს სათვისტომოს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.
გლოვის დღეა და ზეიმიცა ჩვენთვის. მინისტრი ესწრება ჩვენი ელჩი კასირაძე ლელონე რომელმაც სიტყვა გამოთქვა და მე გოჩა ჯავახიშვილი არის პირველი მოადგილე ეკა სირაძის. მე ვინესწრება ჩვენი სათვისტომოს კომიტეტი, ესე იგი გამგეობა ოთარ ზურაბიშვილი, გია სარჯველაძე, პაპუნაშვილაძე და სხვებით.
ბანოთარ, მე როგორც გავიგე, ესე იგი ლეველში ახლა შეკრებილია ყველა ის ადამიანი იმ პარტიის, იმ დაჯგუფების თუ იმ შეხედულების მომხრე ადამიანი, რომლებსაც შესაძლებელია ქონდეთ მათ შორის ასთა სხვადასხვაობა, მაგრამ ამ თარიღის მიმართ, რაც არის 1924 წლის აგვისტოს აჯანყება, ყველა შეთანხმებულია და ყველა ერთად აღნიშნავთ. მე სწორად გავიგე, ხო?
დიახ, დიახ, ყველა ერთად აღნიშნავს. შეხმატკბილებული ვართ, როგორც შეგიძლიათ გაიგოთ, ხა? ყველაფერი კარგად ტარდება. ჩვენ შევიკრიბეთ სასაფლაოს შემდეგ, სადაც პანაშვილი გადავიხადეთ და საათაშორის ქაქუცაჩოლოყაშვილის საფლავზე დაჭექეს ეს იმნი, ჩვენ ზუმძოველა სამშობლოს არ ვისმირცეთ გულსაკრალს. სწორედ
ჩვენ გვაქვს ბატონო ლოთარ საათაშორის შესაძლებლობა, რომ მოვისმინოთ თუ როგორ შესრულდა აჯანყებულთა ეს ჰიმნი ლევილის სასაფლაოზე. ჩვენ შეგვიძლია ეს მოასმენოთ რადიო მსმენელებს.
მიუდ მის აბდრიშლიალი ჩენჩე უეთეთ მამახებს სამფერი დროშის ბრიალი ერთად წავიდეთ ბრძოლაში ჩავრეწოთ ციხის კარები საქართველოდან ავა გავოთ ცივი ჩრდილოეთის
ამ სიმღერით მიდიოდნენ აჯანყებულები 1924 წლის 30 აგვისტოს ქაქუჩაჩოლოყაშვილის მეთაურობით საქართველოს განთავისუფლებისათვის ბრძოლაში. ორკვირიანი ბრძოლების შემდეგ ეს აჯანყება, როგორც ისტორიაში ჩატერილი, სისხლში ჩაახშეს თეთრი არმიის ნაწილებმა. აჯანყების შემდეგ დაწყებულ მასობრივ რეპრესიებს კი საქართველოში სუმცირე 12,000 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. 1924 წლის აგვისტოს აჯანყებიდან 10 წლის შემდეგ უკვე 100 წლის თავი შესრულდება. საქართველოს სათვისტომოს საფრანგეთში და ჩვენს თანამესაუბრეს ოთარ პატარიძეს ამ საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ერთი ასეთი სურვილიც აქვთ.
ჩემს აზრით სასურველი იქნებოდა, რომ ლევილი გახდეთ ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოს საკუთრება და აქ იქნებით ნამდვილ საქართველოში ლევილიდან. ესე იგი, ჩვენ ვემზადებით, ყოველდღიურად ვემზადებით, თუმცა 10 წელიწადში 91 წლის ვიქნები და უკვე ალბათ მოხუცი, მაგრამ ენერგია მექნება, რომ ფეხზე ვიჯდე და დავიჭექო ჩვენი დიდება და გმირული ჰიმნები.
დიდი მადლობა ბატონო ლოთარ, მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ საფრანგეთიდან ლევილიდან ტელეფონის საშუალებით ვესაუბრებოდი საქართველოს სათვისტომოს წევრს ოთარ პატარიძეს, რომელიც ერთ-ერთი ინიციატორი იყო დღევანდელი აი ამ ღონისძიებისა.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთოვის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გადავინაცვლებთ აჭარაში, ბათუმში, სადაც გრძელდება დაპირისპირება ინვესტიციების საკითხში. ამ ავტონომიური მთავრობის აპარატის საინვესტიციო დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი აცხადებს, რომ რეგიონის აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ ჯამში უარი უთხრა 39 პოტენციურ ინვესტორს, რის გამოც აჭარამ და მთლიანად საქართველომ მნიშვნელოვანი ინვესტიციები დაკარგა. აჭარის მთავრობა კი ამ ბრალდებას უარყოფს. ნატა ჰიმედაიშვილი გავარკვევს ახლა აი ამ რთულ საკითხსა და დაპირისპირებაში.
აჭარაში 2 მილიარდამდე ინვესტიცია არ განხორციელდა. ინფორმაციას აღნიშნული შესახებ მთავრობის საინვესტიციო პოლიტიკის დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი ავრცელებს. ჯემალ ბერიძის თქმით, 2013 წელს 2 მილიარდამდე საინვესტიციო წინადადება მსოფლიოს 13 ქვეყნიდან შემოვიდა. აქედან რეგიონში მხოლოდ 200 მილიონის ინვესტიცია განხორციელდა. 29 პროექტ შორის, რომელიც მისი თქმით რეგიონში არ განხორციელდა, მოხვდა გონიოს პოლიგონის 850 მილიონიანი ებრაული 500 მილიონიანი არაბული ინვესტიციები.
არცეთ კომპანიაზე ამაზე ვარი არ არის ნათქვამი, მაგრამ ფაქტია, რომ ესენი აი ამ რეჟიმში არიან, რომ არც დადებითი პასუხია და ფაქტიურად ვარია, თორემ ახლა რა ხერხები და როგორი ხერხებით ეს უკვე შეიძლება მათ კითხოთ, რატო ეუბნებოდნენ ვარსო, საინტერესო იქნება მათი პასუხის მოსმენა ამ შემთხვევაში, რატო ეუბნებოდნენ ვარ. Მე ვამბობ სრული პასუხი ვიქნებოდ, რომ ამ კომპანიებს ეთქვათ ვარი და ისეთი არგუმენტები, რაც გუშინ მოიყვანა მეთქი მთავრობის თავმჯდომარემ, იმიტომ რომ მე პარკები და სკვერები არ მივეცი ასაშენებლად, ეს არის აბსურდი.
ჯემალ ბერიძის ბრალდებებს არ ეთანხმება ჯემალ ბერიძის მიერ დასახელებული ინვესტორთა ნაწილი. ზურაბ ჩელებაძის თქმით, უკრაინულმა მხარემ ბათუმში ბიზნესის დაწყებაზე უარი არა არჩილ ხაბაძის, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარისა და აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის დავით ბალაცის მხრიდან წარმოქმნილი ბარიერების, არამედ უკრაინაში განვითარებული პოლიტიკური პროცესების გამოთქვა.
ნამდვილად იყო დაინტერესება ხაბაძისგან, რომ განხორციელებულიყო ეს პროექტი, ეს იყო საუბარი 25 მილიონი ევრო თანხა, რომელიც უნდა ჩადებულიყო სასათბურო მეურნეობისთვის ქობულეთში. ამბობდა, რომ არამარტო სასათბურო მეურნეობაზე იქნებოდა საუბარი, არამედ სოფლის მეურნეობის დარგში სხვადასხვა საკითხები, მეფრინველეობაზე იყო, მეცხოველეობაზე იყო და ასე შემდეგ. მაგრამ კონცი თანდათანობით დაიზარბა სიტუაცია უკრაინაში და ამიტომ ეს პალაბერი გადადებული აქ არჩილ ხაბაძეს. პირადად ამ ჩემ შემთხვევაში მე ვერავითარ ბრალდებას ვერ წავუყენებ. ეხლა სიცხვილი იქნება.
ბიზნესმენი ჯემალ ჯაფარიძე ამბობს, რომ საბანკო გარანტიების არარსებობის გამო მან ბიზნესის დაწყება აჭარაში ვერ შეძლო. თუმცა ის ამ შემთხვევაში არადანაშაულებს აჭარის მთავრობას და არაცხადებს იმას, რომ ბათუმში ინვესტიციების განხორციელება მთავრობისგან დაბრკოლების გამო ვერ შეძლო.
თავრობა არაფერშაში არა ამ შემთხვევაში. ეკონომიკის სამინისტრომ გამოგვიყო მიწა. მე იყო ბანკის მოთხოვნები, იყო ძალიან ბევრი უზრუნველყოფა მოითხოვეს მილიონი ლარის. მე უტანეთ ეს უზრუნველყოფა და მე ვიქცხებ, რომ ეს კი არ გიმკითხება.
ჯემალ ბერიძის ბრალდებებს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა დავით ბალაძემ უპასუხა.
მე ვარ დავით ანხოვი, ბატონ ჯემალის განცხადებას თვითონ ასამბლოს. მე რამოდენიმე ჯერ დავწრები ვარ ადამიანს ინვესტორებთან შეხვედრასთან დაკავშირდა, მას ყოველთვის ორი კითხვა აქვს: რამდენი იქნება დასაქმება და რა ინვესტიციის მოცულობა განხორციელდება. მეტი კითხვა არ უშდება ინვესტორის მიმართ და შესაბამისად ესეთი ადამიანისგან რაღაც თავის მართლება დავიწყო, ნამდვილად არ მიმაჩნია მიზანშეწონილად.
მთავრობის საინვესტიციო პოლიტიკის დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი ჯემალ ბერიძი აცხადებს, რომ საინვესტიციო პროექტების შესახებ მთავრობა ინფორმაციას ბლოკავდა. ყოფილი საჯარო მოხელის მარტებით ინვესტიციების შესახებ მის მიერ მომზადებული საჯარო ინფორმაცია უმაღლეს საბჭოში არ გააგზავნეს. ჯემალ ბერიძე ყვება, რომ თავრობის თავმჯდომარეს არაერთხელ ესაუბრა დაინტერესებული მსხვილი ინვესტორების ბიზნეს გეგმების შესახებ, თუმცა მისი განმარტებით არჩილ ხაბაძე გადაწყვეტილებას თავად ვერ იღებდა და თბილისთან შეთანხმებით ახორციელებდა. ჯემალ ბერიძე საგანგებო ბრიფინგზე გამოეხმაურა აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი დავით ბალაძე. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება კვლავ ეკონომიკაზე საუბრით. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკას ეფუძნება, პირველი 8 თვის მანძილზე საქართველოში შემოსული უცხოურების რაოდენობა 3%-ით გაზრდილა. ეს იმ ტემპის საგრძნობი ვარდნა, რაც წინაწლებში შეინიშნებოდა გასული წლის ზაფხულში ტურისტების რაოდენობის და 25%-ში ადგენდა. უფრო მეტ საქართველოს ტურიზმის ტენდენციების შესახებ კახამ ჭედლიძის ეკონომიკური მიმოხილვიდან შეიტყობთ.
აგვისტოს მონაცემების ჩათვლით ტურისტული ნაკადის მხოლოდ 3%-ით მატება ნაკლებად შთამბეჭდავად გამოიყურება წინა წლის ანალოგიური პერიოდის 25%-იან მაჩვენებელთან შედარებით. მით უმეტეს, რომ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ბიუჯეტი ბოლო ერთი წლის მანძილზე ორჯერ გაიზარდა, ხოლო სარეკლამო კამპანიისთვის გამოყოფილი თანხის მოცულობა გასამაგდა. ამას წინ უძღოდა გიორგი შიგუას ახალი სტრატეგია. ის ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას 2013 წლის გაზაფხულიდან 2014 წლის 4 აგვისტომდე ხელმძღვანელობდა. ახალი სტრატეგიის არსი გიორგი შიგუამ გასულ წელს თანამდებობაზე დანიშვნიდან რამდენიმე თვეში გამოაცხადა.
მე მირჩევნია, რომ დავხარჯო ფული იმიზნობრივ აზრებიდან, საიდანაც არის პირდაპირი ავიარეისები, საიდანაც არის უვიზო რეჟიმი, სადაც არ არის ენობრივი ბარიერი, არაფერი მაქვს საწინააღმდეგო CNN-ზე საქართველოს გარეკლამების, თუმცა ვთვლი, რომ იმ თანხად, რაც ეს ღირს, გაცილებით მეტი შედეგის მიღწევა შეიძლება უკრაინაში, პოლონეთში.
ამ განცხადებით გიორგი შიგუამ მისი მთავრობის წინამორბედის საქმიანობა გააკრიტიკა. არადა სწორედ წინამორბედების ძალისხმევის შედეგად მიიჩნევა ტურისტული ნაკადის საგრძნობის ზრდა 2013 წლის მანძილზე. მაშინ ასეთი მოსაზრება მაია სიდამონიძემ გამოთქვა, რომელიც ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობას 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ჩამოაშორეს.
დღევანდელი ხელმძღვანელობა მათჯერ საწინააღმდეგო არ მაქვს, იმედია ათქრობენ, რომ ეს არის მათი დამსახურება, იმიტომ რომ მოგეხსენება სამწრეში არანაირ მარკეტინგულ სტრატეგიას, არანაირ ახალ სტრატეგიას შედეგები ასეთი არ მოაქვს. ეს უბრალოდ ყველაფერი მიდის ინერციით, რაც მანამდე კეთდებოდა და რა თქმა უნდა ხელშეწყობა, რომ შემდგომ წლებშიც გაგრძელდეს. უფრო მათი აქტივობა და მათი განახლებული სტრატეგია ალბათ შედეგს გამოიღებს 2-3 წელიწადში, რასაც ყოლა აბსოლუტურად დავინახავთ.
ამ განცხადებიდან ერთი წელი გავიდა და ახალი სტრატეგიის შედეგი უკვე თვალსაჩინო ხდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის აგვისტოსთვის მონაცემებით, საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე გადაადგილებულ ვიზიტორთა რაოდენობა წინა თვესთან შედარებით მინუს 0.5%-ს შეადგენს. არადა წინა წლებში აგვისტოსთვე ტურისტული ნაკადის პიკს წარმოადგენდა ხოლმე. მაგალითად, 2012 წელს ზრდა თითქმის 70%-ს შეადგენდა, ხოლო 2013 წელს აგვისტოში ზრდა თითქმის 30% იყო. ვიზიტორების რაოდენობა შემცირდა იმ ქვეყნებიდან, საიდანაც საქართველოს ყველაზე მეტი ადამიანი სტუმრობს. მაგალითად, თურქეთიდან შემოსულთა რაოდენობის კლება მინუს 5%-ზე მეტს შეადგენს. მინუს 12%-ით არის შემცირებული ტურისტული ნაკადი სომხეთიდან და მინუს 7%-ით რუსეთიდან. არადა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი გიორგი შიგუა 4-5 თვის წინ ოპტიმისტურად იყო განწყობილი.
ჩვენ გვაქვს გეგმა და სტრატეგია ამ ტურისტების ნაწილის საუბარია გაურმაგებაზე ტურისტების რაოდენობის უკრაინიდან. შარშემ ყავდა 125,000 ტურისტი და აი ამ რაოდენობის გაურმაგება გვინდა წლევანდელი ზაფხულის ხარჯზე. გვაქვს დიდი გეგმა და სტრატეგია და უახლოეს დღეებში დაიწყება ამის განხორციელება და უპრეცედენტო დიდი აქტიური სარეკლამო მარკეტინგული კამპანია უკრაინაში.
საქართველოს მთავრობამ გიორგი შიგუას ამ მიზნის მისაღწევად უკრაინაში სარეკლამო კამპანიის დაფინანსებასთან ერთად უკრაინული ავიაკომპანიის სუბსიდირებაც კი განახორციელა, მაგრამ უკრაინიდან შემოსული ვიზიტორების რაოდენობა მხოლოდ 23%-ით გაიზარდა. საქმეს ვერც გიორგი შიგუას მიერ ინიცირებულმა ფესტივალ კაზანტიპის უკრაინიდან, ყირიმიდან საქართველოში, კერძოდ კი ანაკლიაში გადმოტანა მუშველა. შიგუა ვარაუდობდა, რომ კაზანტიპი ანაკლიაში 40,000-მდე ტურისტს მოიზიდავდა, რეალურად კი ფესტივალ საერთო ჯამში 12,000-მდე ადამიანი ესტუმრა. კაზანტიპთან დაკავშირებულ მოლოდინებს მის დაწყებამდე 3-ოდე თვით ადრე პესიმისტურად აფასებდა ტურიზმის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი, ამჟამად კავკასიის უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანი მაია სიდამონიძე.
რა თქმა უნდა, შესაძლებლობა ამისი არის, თუმცა ისევ და ისევ საკმაოდ ისეთი კვლევა არის ჩასატარებელი, იმიტომ რომ რა სეგმენტი დადიოდა იქ, ანუ რა მოთხოვნები გააჩნიათ მას, დააკმაყოფილეს თუ არა კონკრეტულად საქართველოს ზღვისპირა ზოლი ამ მოთხოვნებს, იმიტომ რომ იქ კონკრეტული ასე თქვა ახალგაზრდების თუ სეგმენტიც დადიოდა, რომლებიც უფრო ელექტრონული მუსიკა, ქართობა, ძვირადღირებული სასტუმროები და ინფრასტრუქტურა ნაკლებად აინტერესებდა, რაც ამ გამომდინარე ეს მნიშვნელოვანი არის.
Kazantipis festivalis mslodobam achvena, rom miuhedavat sinasari mosamzadebeli samushaoebis, romeshets organizatorebma milionobit investitsia ganakhortseles, infrastrukturam tavi ver gaartva gamotsvelas. 10 dghis manzelze gasartoba chamosuli turistebis garkveulma natsilma, pirveli 2 dghis shemdeg datova sakartvelo sidvirisa da sva sirtuleebis gamo. Amas martmadidebeli eklesiis festivalis satsinaqdego pozitsia da protestis daemata. Sul boloski mtavrobis pozitsiats gakhta tsxadi. Jeriqoda Kazantipis დაწყებამდე 2-ოდე კვირით ადრე გიორგი სიგუა ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან გაათავისუფლეს, ხოლო ფესტივალის დასრულების შემდეგ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა, ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა გამოაცხადა, რომ კაზანტიპი არის ძალიან მდარე ხარისხის ფესტივალი. კვირიკაშვილმა ასევე დაძინა ჩვეულებრივი ამბავია, რომ ამ ბიზნესმა საქართველოში ვერ გაამართლაო. Turizmi საქართველოს ეკონომიკის პრიორიტეტულ დარგად ითვლება, რადგან ის მოსახლეობის ფართო ფენების დასაქმებისა და შემოსავლის კარგ წყაროს წარმოადგენს. Ტურიზმი ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით იმდენივე მოცულობას შეადგენს, რამდენსაც სოფლის მეურნეობა. ამ უკანასკნელის ხელშეწყობისთვის კი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ასობით მილიონი ლარი იხარჯება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
12 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების ეთერს ახალი ამბის გამოშვებით განაგრძობთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი იმყოფება ეგვიპტეში, სადაც ერაყისა და სირიის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული საერთაშორისო კოალიციისათვის დახმარების მოპოვებას ცდილობს. უკრაინის უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს წარმომადგენელმა ანდრეი ლისენკომ განაცხადა, რომ რუსეთის მხარემ უკრაინის ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული ჰუმანიტარული ტვირთის უკანონო შეტანა განახორციელა. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ჰუმანიტარული დახმარებისათვის განკუთვნილი ტვირთით სავსე რუსეთის ავტოკოლონა უკვე შევიდა ლუგანსკის ოლქში. Ukrainian Premier Minister Arseniy Yatsenyukis azrit, Rusetis President Vladimir Putins Ukrainis rogorc damouqidebeli kveqnis ganadgureba auks ganzrakhuli. Ukrainis tavdatsvis saministros tanakhmat miukhedavat setskhis shetskotisas provoslat ganqobilma separatistema aghbosavelt Ukrainis khalak Donetskis aerodromze miitanes Ierishi. Ofitsialuri informatsiit Ukrainis armiam moigeria aghnishnuli sheteva. საზოგადოებრივი აზრის ერთ-ერთი ბოლო გამოკვლევა ცხადყოფს, რომ შოტლანდიის დამოუკიდებლობის მოწინააღმდეგეთა რაოდენობა უმნიშვნელოდ გაიზარდა და 52%-ს აღწევს. შეერთებული შტატები საქართველოში არსებულ ყველა დემოკრატიულ ევროატლანტიკურ ძალას მოუწოდებს, რათა ფოკუსირება მოახდინონ საერთო ინტერესებზე, რომელიც დაფუძნებულია ახლახან განხორციელებულ მიღწევებზე. დღეს საფრანგეთში ლევილში 1924 წლის აგვისტოს აჯანყების 99 წლის თავი აღინიშნება. როგორც საქართველოს სათვისტომოს წარმომადგენელმა ოთარ პატარიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა გლოვისა და ზეიმის დღესასწაულს საქართველოს ელჩი საფრანგეთში და ასევე საქართველოს სათვისტომოს წარმომადგენლები დაესწრნენ. ეთერშია რადიო თავისუფლება. ახალი ამბის გამოშვების შემდეგ შემოგთავაზებთ გამლიკვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რომელიც დღეს დავით კაკაბაძემ მოამზადა.
გასულ კვირაში დასავლეთის მედიამ დიდი ყურადღება დაუთმო შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას გამოსვლას, რომელშიც მოცემული იყო ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის ზოგადი სტრატეგია. ეხმაურება რა ამ გამოსვლას კოლუმბიის გაზეთი ტიემპო წერს. ობამა მსოფლიოს მიმართა მოწოდებით ბრძოლა გამოუცხადოს საფრთხეს, რომელიც კარგახანია გასცდა სირიისა თუ ერაყის საზღვრებს. თეთრი სახლის სტრატეგია 4 პუნქტს მოიცავს. ესენია: მიზანმიმართული საჰაერო იერიშები, სახმელეთო ძალების გაგზავნაზე უარის თქმა, საერთაშორისო კოალიციის ჩამოყალიბება და სირიის ოპოზიციის ზომიერი ფრთის უვადო სამხედრო მხარდაჭერა. ამ გადაწყვეტილების მიღება ობამასთვის იოლი ნამდვილად არ ყოფილა და ჯერჯერობით ძნელია იმის განსაზღვრა, რა შიდა პოლიტიკური შედეგები მოჰყვება მას. რაც დღეს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სამართლიან ომად გვეჩვენება, მოგვიანებით რეგიონის კომპლექსურობის გათვალისწინებით შეიძლება ჩიხად გადაიქცეს. ციტატის დასასრული. შეერთებული შტატების გაზეთ ჰიუსტონ ქრონიკლის მიმომხილველი ფიქრობს, რომ ამერიკას უფლება არ აქვს მორიგ უაზრო ომში ჩაებას. ციტატა: სწორედ ამის თავიდან აცილებას ცდილობს პრეზიდენტი ობამა, როცა ისლამური სახელმწიფოს ტერორისტული დაჯგუფების განადგურებას ისახავს მიზნად, წერს სტატიის ავტორი. დიახ, პრეზიდენტს შეიძლება უსაყვედუროდ უფრო ადრე რატომ არ დაიწყე აქტიურად მოქმედებაო, მაგრამ შეერთებულ შტატებს ისეთი პრეზიდენტი სჭირდება, რომლისთვისაც პრობლემის სამხედრო გზით მოგვარება უკანასკნელი გამოსავალია და არა პირველი. ამავე თემას ეხება დიდი ბრიტანეთის ინდიპენდენტი, რომელიც დასკვნის სახით აღნიშნავს. ბედის თავზარდამცემი ირონიაა, პრეზიდენტი, რომელსაც სურდა წერტილი დაესვა ისლამის წინააღმდეგ თავისი ქვეყნის ომისთვის, იძულებული ხდება ახალი ომი წამოიწყოს. ციტატის დასასრული. ჩინეთის გაზეთ ჟენმინ ჟიბაოს მიმომხილველს ეჭვიეპარება ვაშინგტონის ახალმა სტრატეგიამ რაიმე სიკეთე მოიტანოს. ციტატა. ახლო აღმოსავლეთის საქმეებში დასავლეთის გაუთავებელ ჩარევას შედეგად ის მოყვა, რომ ვითარება არავითარ კონტროლს აღარ ექვემდებარება და რეგიონის პოლიტიკური რუკა დაქუცმაცებულია. ამ მცდარი პოლიტიკის მსხვერპლად კი რიგითი მოქალაქეები ქცეულან. ამიტომ, როცა დასავლეთი უკმაყოფილებას გამოთქვამს რეგიონში ამდენი ვერშემდგარი სახელმწიფოს არსებობის გამო, იქნება ეს ერაყი, ავღანეთი, ლიბია თუ სირია, პასუხი უპირველესად საკუთარ თავს უნდა მოსთხოვოს. ციტატის დასასრული. მეორე თემა, რომელიც დასავლეთის პრესის ყურადღების ცენტრში მოექცა, რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის ახალი სანქციები და მათი სავარაუდო ეფექტი გახლავთ. შვეიცარიის გერმანულენოვანი გაზეთი Neue Zürcher Zeitung სკეპტიკურად აფასებს სანქციების ეფექტიანობას. გაზეთი წერს: უკრაინის საკითხი მხოლოდ პოლიტიკური გზით შეიძლება მოგვარდეს. ამასთანავე ევროპა პოლიტიკური ზეწოლის გაძლიერებასთან ერთად უნდა გამოეთხოვოს ილუზიას, რომ მისი ეკონომიკური სანქციები რაიმე შედეგს გამოიღებს. აშკარაა, რომ პუტინზე სანქციები არ მოქმედებს, რასაც სხვათაშორის მისი რეჟიმის კარგი მცოდნეებიც წინასწარმეტყველებდნენ. სანქციებზე მას ეცინება, ხოლო იმ სირთულეებისთვის, რომლებსაც რუსეთის მოსახლეობა მათი შემოღებით აწყდება, პუტინი ფაშისტურ დასავლეთს ადანაშაულებს. ციტატის დასასრული. უკრაინის კრიზისზე და რუსეთის წინააღმდეგ მიმართულ სანქციებზე მსჯელობისას შეერთებული შტატების გაზეთი Washington Post-ი აღნიშნავს, რომ აუცილებელია დასავლეთის შეთანხმებული და ჰარმონიული მოქმედება. ციტატა. მოსკოვის ნეოიმპერიული ზრახვებისთვის წერტილის დასმა ან თუნდაც მათი დამოხრუჭება მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი, თუ დასავლეთი მტკიცად და შეთანხმებულად იმოქმედებს. სანქციები შეიძლება შესუსტდეს კიდეც, მაგრამ მხოლოდ იმ უტყუარი საბუთის საპასუხოდ, რომ მოსკოვი მართლაც მონაწილეობს კონფლიქტის პოლიტიკური მოგვარების პროცესში და საფრთხეს აღარ უქმნის უკრაინის სუვერენიტეტს. თუ დასავლეთმა ასეთი ერთსულოვნება ვერ გვიჩვენა, ნუღარავის გაუკვირდება პუტინმა კვლავაც აგრესიულად იმოქმედოს. ციტატის დასასრული. აი რა წერს ამავე თემაზე ვილნიუსის გაზეთი Lietuvos Inijosi. ბოლო დღეებში აღმოსავლეთ უკრაინაში გაჩაღებული კონფლიქტი ახალ ფაზაში შევიდა. ჯერ კიდევ გაუგებარია, შეასრულებენ თუ არა, ან რაფასად შეასრულებენ დაპირისპირებული მხარეები საზავო შეთანხმების პირობებს. თუ რუსეთმა წინსვლა განაგრძო, ღია ომის თავიდან აცილება ძალიან გაჭირდება. თუ ახლანდელ პოზიციებზე დარჩა, დასავლეთ საშუალება მიეცემა უკრაინის არმია სამომავლო ბრძოლებისთვის მოაღონიეროს. ამდენად შეიძლება დავასკვნოთ, რომ ყველაზე მეტად რუსეთს დასავლეთის სანქციები კი არ ვნებს, არამედ საკუთარი პოლიტიკა. დასავლეთს არავითარი ხელშეკრულებები არავალდებულებს უკრაინას დაეხმაროს, მაგრამ უკრაინის მარცხი მთელი ცივილიზებული სამყაროს მარცხის ტოლფასი იქნებოდა. საუბარია ისეთ მარცხზე, რომელიც ევროკავშირმა და ნატომ არც თუ დიდი ხნის წინათ საქართველოში განიცადეს. ციტატის დასასრული.
თემოშმეთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც დღეს დავით კაკაბაძემ მოამზადა, რადიო თავისუფლების გაცემას განაგზოთ მუსიკის. მუსიკის შემდეგ კი თქვენ წინ გელოდებათ კავკასიური გზაჯვარედინი. გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა და როგორც დაგპირდით, ახლა შემოგთავაზებთ კავკასიურ გზაჯვარედინს, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივ პროგრამას. დღეს პროგრამას უძღვება ნინო როდონაია და თემებსა და ავტორებსაც სწორედ ის გაგაცნობთ.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში იმის შესახებ ვისაუბრებთ, თუ რა მდგომარეობა უძრავი ქონების, კერძოდ საცხოვრებელი ბინების ბაზარზე. როგორც უძრავი ქონების აგენტები ამბობენ, საქართველოში ბინების შეძენის მსურველებს საგრძნობლად ჭარბობენ მათი დაგირავების მსურველები. მათივე ინფორმაციით, მაგალითად თბილისში დასაგირავებელი ბინების დეფიციტია. რაც შეეხება ფასებს, ბოლო წლების განმავლობაში ღირებულება საშუალოდ 5-7%-ითაა გაზრდილი. ერთი კვადრატული მეტრის ფასი 500-დან 1500 ამერიკულ დოლარამდე მერყეობს. უფრო მეტს ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
ბინების ყიდვა, გაყიდვა, გაქირავება, დაგირავების სფეროში მომუშავე მაკლერები, რომლებიც ტრადიციულად თბილისის ძველუბანში მშრალ ხითან დგანან და ძირითადად კერძო საკუთრებაში არსებული ბინების გაყიდვაში საშუამოვლო გასამრჯელოს იღებენ, ამბობენ, რომ თბილისში ბოლო დროს უფრო მეტად ბინების დაქირავების მსურველებმა იმატეს. ამის მიზეზად მაგალითად მირიან კაკუიშვილი იმას ასახელებს, რომ ბოლო დროს ბევრმა ადამიანმა სხვადასხვა მიზეზით გაყიდა ბინა, სანაცვლოდ შეძენა ვეღარ შეძლო და მორჩენილი მცირე თანხით ბინის დაგირავება გადაწყვიტა.
საშუალოდ ბინას ეძებენ 10-დან 15-მდე ბოლოთახიანებს. მაგრამ არ არის, ფიზიკურად არ არის, ნორმალური ბინები არ არის რა. არის ესეთი ბინები, რომ გადაგირავებები და გადაგირავები 10 წელიწადში რო აგირავა, მერე გადააგირავა, კიდე დაამატა ფული, მერე გადააგირავა, კიდე დაამატა ფული და ფაქტიურად გასაღით ფასო მიუახლოვდა.
მირიამ კაკუიშვილის თქმით, დეფიციტია ასევე ნორმალური გასაქირავებელი ბინებიც.
3-4 წლის უკან რომ სტუდენტობა რომ მიდიოდა ბინები თავისუფლებული იყო, მაგრამ ეგედა უფრო იაფი იყო. ეხლა უკვე აღარ თავისუფლებია ბინები. თუ ნორმალური ბინა და კაი ბინა რა. ის ერთი თვე მიდიან ის სტუდენტობა რაიონებში ოფისში ის მაინც ერთია, რომ ჩამოდენ ისე ბინებში გუნდებია. სუნცირე სუნცივე აი ეთოთახიანი ბინა თავის ვანა ტუალეტი დიდი იტალიურ ეზოებში. სარეცხვის მანქანის გარდა და ტელევიზორის გარდა ალბათ 300 ლარი რა. საჭიროა. 250-ში ქირას ვერ ვიშოვე.
ასევე მაკლერი თამაზ გველესიანი გვეუბნება, რომ მხოლოდ გასაქირავებელი და დასაგირავებელი ბინების ბიზნესი მუშაობს. ძველი სახლების ყიდვა თითქმის არავის უნდა. ფასებიც შარშანდალთა შედარებით გაზრდილია.
ბინების ფასი როგორც ვარტაიტი არ დაიწესია რა. შარშან რო იყო იმასაც ცოტა მაახლოებით 7-8% მოიმატა. არც ქირაიშება მაინც და მაინც, მაგრამ ქირას კიდე ნახა რაღაცას იზავ რა. ეს ორი რამე მუშაობს, ქირა და გირაო, დანიშნე არ არის.
დეველოპერული კომპანია J2 ეკონომ კლასის ბინებს აშენებს. კომპანიის გენერალური დირექტორის დავით საგანერძის თქმით, კომპანიამ მშენებლობა 1 წლის წინ დაიწყო ჯიქიას ქუჩაზე, უკვე დასრულებულია 3 სახლი. ბინების 1 კვადრატული მეტრის ფასი 700-დან 800 დოლარამდე მერყეობს. ბინების ფართი კი 24 კვადრატულიდან 100 კვადრატულამდეა, თუმცა ყველაზე მეტი მოთხოვნა 50 კვადრატული მეტრის ფართობის ბინებზია. დავით საგანერძის სიტყვებით, მიზეზი ეკონომიკურ მდგომარეობაში უნდა ვეციოთ.
42-დან სხვა ბინები რო თქვა და პირველი საწურები ნაკლები 95-ით არის და ადის 100 რაღაცა. მაგალითად, ფინანსური მდგომარეობა იცდილოს. აი ვისაც უკავია ხელშია ეს გარკვეული დასა იმათ დააჩენი უკვე გადადის ბანკის ასე ვთქვათ
იპოთეკური სესხები ბანკებში 9%-დან ზემოთ გაიცემა. აქ მნიშვნელობა ენიჭება საკრედიტო ისტორიას. კომპანია M კვადრატი უძრავი ქონების გაყიდვებისა და მარკეტინგის დირექტორი შორენა დარჩიაშვილი ამბობს, რომ კომპანიას ამჟამად 4 მიმდინარე პროექტი აქვს. 4-ვე საბურთალოს რაიონში. მისი თქმით, ვაკე საბურთალოს რაიონი თბილისში ყველაზე მეტად მოთხოვნადი უბანია. კომპანია ენერგო ეფექტურ ბინებს აშენებს და მობინადრეებს ბინებს დასრულებული რემონტით აბარებს.
გაყიდვები საკმაოდ მაღალია. ყაზბეგის გამზირზე 80% გაყიდულია უკვე და 60%-ზე არის უკვე მიმდინარე ორი ახალი პროექტი, რომელიც ცოტა ხნის წინ დაიწყეთ. მოთხოვნა და სურვილი ბუნებრივია, ადამიანებს გააჩნიათ, რომ რაც შეიძლება მეტი საძინებლიანი და მეტი ფართის ბინა შეიძინონ. მაგრამ ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ღირებულებაზე და რამდენად შეუძლიათ მათ, რომ თავს მიცენ უფლება შეიძინონ, თქვათ ესა თუ ის ბინა. შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, ყველაზე უფრო მეტად ყველაზე პატარა ბინები იყიდება. ეს არის 40-50 კვადრატის სტუდიოს ტიპის ბინები და ჩვენი კომპანია ცდილობს მაქსიმალურად ოპტიმალურად დააპროექტოს ბინები, რაც მას საშუალებას აძლევთ, რომ მეტი საძინებლიანი ბინა შეიძინონ უფრო ნაკლებ ფარჩი და შესაბამისად გადაიხადონ უფრო ნაკლები თანხა. მაგალითად, გვაქვს ოპტიმალური დაგეგმარებით 60 კვადრატიც კი, სადაც ნუ 3 ოთახი ასე ვთქვათ და 2 საძინებელი.
შორენა დარჩიაშვილის თქმით, კვადრატული მეტრი ბინის ფასი დამოკიდებულია ბევრ ფაქტორზე, მათ შორის მდებარეობაზე, სართულზე, ხედზე და სხვა.
კვადრატული მეტრის ფასი ამ მომენტისთვის, რაც გვაქვს ახლა მიმდინარე გაყიდვები, $950-დან და ზემოთ არის 1200-1300 და კიდევ უფრო ზევით გააჩნია პროექტს, გააჩნია ლოკაციას, გააჩნია სართულს, ხედს, ფარს და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ბევრი ფაქტორზეა დამოკიდებული ფას წარმოქმნა და ჩვენ ყიდით ვინაღს დასრულებული რემონტით, თავისი სამზარეულოთ და ჩაშენებული ტექნიკით. ანუ მხოლოდ გავეჯი შეტანაა საჭირო და გადასვლა საცხოვრებლად.
ბილიში მცირე გამოკითხვისას გაირკვა, რომ თუნდაც საშუალო შემოსავლის ოჯახებისთვის ბინის შეძენა დიდი ფუფუნებაა.
შეიძლება ბინები არ არის ძალიან ძვირი, მაგრამ ხელფასები არის დაბალი. ზოგადად არის დაბალი და ნუ რაღაცა ბიზნესი უნდა კონდეს, ეტყობა რომ ბინის ყიდვა შეწყოს. ეტყობა ჩვეულებრივი ხელფასით თუ შეინარჩუნებს ცხოვრების საშუალო დონეს, ეს ბინას ვერ იყენებს. კერა გარემონტებაც გაუწევს.
სამსახური თუ აქვს ნორმალური და რომ მუშაობს თუ დანაზოგ საკეთებს, ვფიქრობ რომ შეუძლია. როგორ დაფაროს? 5 წელიწადში ჩამოვიდა.
საშუალო შემოსავლის მე მგონი 1-10 წელი ვერ ეკეთებს. ეძებ, მიხედავთ იმისა, რომ ცოტა მე მგონი იაფია შედარებით. რა თქმა უნდა,
მე რო არ გაგაცნობ.
ცხოვრების დონე ნენა დაბალია, რომ მე მგონი შეუძლებელია რა.
ეს მოსაზრებები ნინო ხარაძემ თბილისის ქუჩებში გამოკითხული რესპონდენტებისგან მოისმინა. ერევნის ცენტრალურ ნაწილში ბინის ქირაობის მსურველს თვეში საშუალოდ 250 ამერიკული დოლარის გადახდა უწევს. ამასთან სულ უფრო იზრდება სამსახურის შოვნის იმედით დედაქალაქში პროვინციებიდან ჩასულთა რაოდენობა. თემას ლილი დარუთუნიანი განაგრძობს.
ბოლო დროს სომხეთის დედაქალაქში ძალიან ძნელია გასაქირავებელი ბინის შოვნა. დედაქალაქის ცენტრში ბინებზე მოთხოვნა მაღალია მაისიდან სექტემბრამდე ტურისტული სეზონის გამო. უცხოელი ტურისტების გარდა ერევანს სომხური დიასპორის წარმომადგენლებიც სტუმრობენ. მათ სწორედ სამშობლოში ახლობების გვერდით სურთ არდადაგების და შვებულების გატარება. ზაფხულში გასაქირავებელი ბინების ფასი წლიდან წლამდე იზრდება. წელს შარშანდელთან შედარებითაც კი მნიშვნელოვნად გაზრდილია ფასები, ამბობს ინტერნეტ საიტის MyRealty M-ის წარმომადგენელი გაიანე ოვანესიანი. სიტყვები ტურისტთან ნაკადი ძირითადად რუსეთიდან, შეერთებული შტატებიდან და საფრანგეთიდან შემოდის.
ნახოთ დარინერი ეთე ორნაკ.
თუ გასულ წელს ან რამდენიმე წლის წინ დედაქალაქის ცენტრში დღეში 40 დოლარადაც იშოვიდი ბინას, წელს მინიმალური ფასი 50 დოლარი იყო.
დარინ ფოკერ ბარტა ჰიმნაკონო 50 დოლარი.
სექტემბერში ბინებზე მოთხოვნა იზრდება ადგილობრივების ხარჯზე, განსაკუთრებით სტუდენტების გამო. საქმეისაა, რომ პოსტსაბჭოთა პერიოდში ყველა სტუდენტური საერთო საცხოვრებლის პრივატიზება მოხდა და ახლა რეგიონებიდან ჩამოსულ სტუდენტებს ბინის დაქირავება უწევთ. ისინი ტურისტებისგან განსხვავებით გარეუბნებს ამჯობინებენ, ვინაიდან იქ ბინები უფრო იაფია.
ძალიან ცოტა სტუდენტს აქვს ქალაქის ცენტრში ბინის დაქირავების ფუფუნება, ან თუ იქირავებს ძველ ცუდ მდგომარეობაში მყოფ ბინას. სტუდენტებს 150-200 დოლარიანი ბინები ურჩევნიათ. ცენტრში ამფასიანი ბინა იშვიათობაა და მუშტარი იმ წამსვე უჩნდება. ასეთი განცხადებები საიტზე ორ დღეს თუ ჩერდება.
გაცილებით იოლად და იაფად იშოვება ბინები იანვარ-აპრილის პერიოდში. ნარე ერევანში რაიონიდან ჩამოვიდა სასწავლებლად და სამუშაოდ. ერევანში უკვე 14 წელია ნაქირავე ბინაში ცხოვრობს.
პირველ ბინაში თვეში 50 დოლარს ვიხდიდი, ახლა 250 დოლარს ვიხდი. ქალაქის ცენტრში სტუდენტობისას რომ ცხოვრობდი, იმ ბინას ახლა 150 დოლარად თუ იქირავებ. ეს ნიშნავს, რომ ამ 14 წლის განმავლობაში ბინები სამჯერ გაძვირდა.
ნარის განგარიშებით 14 წლის განმავლობაში ბინის ქირაში გადახდილი თანხით ერთოთახიანი ბინა მოუვიდოდა ერევანში. თუმცა იპოთეკური სესხის აღება რთულია. ნარე დარწმუნებული არ არის, რომ შემოსავალ სტაბილურად შეინარჩუნებს წლების განმავლობაში. თავის მშობლიურ რაიონში დაბრუნება, სადაც ბინის ქირის გადახდა არ მოუწევდა, ნარე არაპირებს. ამბობს, რომ იქ ელემენტარული საჭიროებებისათვის სამყოფ ფულსაც ვერ იშოვის.
გიუმრიში ვმუშაობდი, მაგრამ ისეთი დაბალი ხელფასი მქონდა, ყოველდღიურ ხარჯზე არ მყოფნიდა. თან იქ არც კარიერული ზრდის შესაძლებლობა მქონდა. ამიტომაც ერევანში გადმოსვლა ვარჩიე. თუმცა ყოველთვიურად ბინის ქირის გადახდა მაინც მძიმე ტვირთია. ფსიქოლოგიურადაც ძნელია, ვინაიდან ხელფასის ნახევარზე მეც ქირაში ვიხდი.
ნარისავით ბევრს უწევს პატარა ქალაქებიდან და სოფლებიდან დედაქალაქში გადაბარგება სამუშაოდ. მათი უმრავლესობა ბინას გარეუბანში ქირაობს, რომ შედარებით იაფი გადაიხადოს. ეთნოგრაფი ვარდიტერ მადატიანი ამბობს, რომ პრივატიზაციის შემდეგ სოფლებში ადგილობრივებს მიწის პატარა ნაკვეთები შეხვდათ, რომლიდანაც შემოსავლის მიღება შეუძლებელია. მათ წყლისა და მოსავლის მორწყვის პრობლემაც აქვთ.
հսկայական աշխատանք է ներդրվում այդ։
Ամնակետեպշի ու դիտեշ ռոմաս դեպեն, մագրամ մոգեպա ումնիշնել ու ատեցլիս գոպնի սաղոպած խորեբո խարս, անու պակտո բրիվատ գաչ իրվեբաշի արի են, գլեխ էպ սասուկիս գիտվահուծեպտ, միցիս դասամուշավ էպլ սխվա ու ամրավի խարջի է, մուսավալսկի կապիկ էպշի գիտի անդա խարջսաց վերին ազղահուրեպ են, այ մագալ տատ պոմիտորս գլեխ էպիսկան որմոզդահատ դրամատ գիտուլ ոպ են դա էրևանշի ասորմոզդահատ դրամատ գիտի են։
Գնորդին հասնում է 150 դրամով։
Վարդի Տերմադատյանի ամբողջ ծրում սոփլած ծխորեբա արգիս դեդակալակշի չասուլի կացեբի ռոմլեբից մանամդե միցես ամուշավեպնեն մշենեբլոբազի ցակմդեբիան քալեբի մոմսախորեբիս փերոշի շոուլոբեն սամսախուրս սոփլած ցախլեբի իապիա ամփասած քալակշի երթոթախիար բինասած վերիգիդի ամիտոմած սոփլած ցախլիս գաղիդվաս արավին չքարոբս ամաստան թու քալակշի մուտնյու սամուշաուս վերիշովյան ուկան դասաբրունեբելի մայնց եկնեբատ։
Սոմխատիզմ զգավսատ բինիս տաքիրավիս պրոբլեմա գանսակութրավիտ ակտուալուրի է ազերբայջանելի ստուդենտ էբիստույս, սա ադատ ակեպ գիզիս ռեպորտարս մողսմին էտ։
Իչ է գզգալաճախ, բիր նեֆերդեստիրի։
Որի գոգովարդ վեցեպտ մեզ ամե կոմպանիոնս, էրտոթախիանի բինա, վեցեպ հոթախիս մեզոբլս, ստուդենտ է բիսկան մսկավ ծինադադեպս խշիրատ մոյսմենտ, իսինի վիծրոց խորեպաս թանխտեպիան, կիրիս դա կոմունալուրի գադասախադեպիս պուլիս դասազոգատ, բինիս պատրոնի ոթախս ասորմոզ դահատմանատա դա կիրավեպս, ադրե դաստան էրտատ ծխորոպտի, ախլո ոթախիս մեզոբլս վեցեպ, ամբոպս տեկնիկուրի ունիվերստետի ստուդենտի Օրխանա Սապարովա դա սացխորեպլ պիրոպեպսը ծուծունեպս։
Պատարա ոտախիա, բակալավրիաչի սավլիսը ստաստան երտաց խորոպտի, ասմանաց վիղթիդիտ, ախլում արտոդավջի, մեորի ադամիանի սամպոպիատ գիլից արիս, ծուդի պիրովեբի արարիս, եզոշի աբանուծը աս, սախլիս պատրոն մա ոտախի սապխուշի գարեմ
Ովելի սաստավլուծ լիզդասաց գիշի բակոշի սխադես խոր էգիոն է պիտան չամուս ուլիս դուդենտ է բիղրիան թավսի, սինիսաց խորըբլս դա ոտախիս մեզոբլս է ձեպեն խարջիս կասաղոպատ, Կավկասիս ունիվերստետի ստուդենտի Զարինադի ճաբիզադես Միսի վետքմից սապճութը տիպիս որոթախիան բինեշի, ոտկացսե մետի վերից խորեպս, ախալաշեն է բուլշիկի եկուսե մետից ծխորոպս։ Սարին ատաջի սիտգ է բիտ մետրո սատ գուրեպտան ախլոսմ դեպարը բինեբի ուպրո ձվիրի է, թու բինը գարեմոնտ է բուլի է, ավեջի դա սաղոպած խորեպո տեկնիկա ծարիս, մագալթը ծարեցխիս մանքանը դամացիվարի, մաշին պասի օրմակ դեպա։
Թո բինաշի խոտի ստուդենտի ծխորուպս կամուստեպիսատ ու զմծադեպա անդասուն է բաշե ուզլեբելի խտեպա, ռատգանո տախշի մզրովաց կիշե ուզլեբելի է, սամզար ուլո շտուկախոլ իկ վիղաց անսաչ բոսակետեպ սան ճամս, ասեր ու ռաղացնա իրատունը գամուծուր է։
Կավկասիս ունիվերստետի կերծուադը բակոդան 20 կիլոմետրիս մանձլզեմ տեպարեոպս, ակթանամետրովը տիպի ստուդենտ ուրի դասախլեպաց է ամագրամ, Սարին տաջի սիտղոբիտ որից լիստին Սարդոսաց խորոբլեպշի խոլոտ բիջեպից խորոբնեն, ախլա գոգոյեպի
Սայրտոսած խորոբելշի ուղելա ասամոս մանած սիղթիս, մագրամ անպաշի շետի սամջիրադիկոյբա, ուղանիք մաղոպիլ է բիվարդ բիրովեպիտ, ուղելա ոտախի գարամունտ է բուլի է, ծալկեսաց ոլի դասասուն է բելի դես ամեսադինո ոտախեպի։ Բիբլիոթեկա, սասադիլո, ցալկե կաբինյանից աշխապես, հարեցխի մանկանեբի դես աշրոբեբի, արիս կուլտուրի ծենտրը դա կոմպյուտերուլի կաբինետի, սասադիլոշի ովոլդղի ախալիսաճվելի է, շենոբիսինքի դիդիմ ծուանի էզուա, հերթի
սիտղուծ
Հոգործ ասի պիրոլի դա մեորը կուրսել է բիսարդոսած խորոբել շիկոպնաս ամջոբին է բերատկան եսի սա ամշոբլեպիս կոնտրոլի դան գամոյդն են, ակես կոնտրոլի կի իսեղ ուգծնոպա, անումշոբլեպի շուլիս ուսապտխոյովաշի դարձմունել Մատ ունիվերսիտետիս միղմաց ուշիտեպատ մեգոբրեպի, Սարդոսաց խորեբլշի սաղամուս ռասա աձեգ ույան դաբրունեպա ագձալուլի է, մաղալ կուրսելեպսկի ասիտի պիրոբեպի առածխոպտ։
Բիզնեսի սադա կոոպերացիիս կոլեջիս պիրվելի կուրսի ստուդենտի արզուման գայիջևի իձուլեպուլի է Սարդոսաց խորոբել սադա նակիրավը բինա շորիս գաղակետոս արջևանի։ Կոլեջ Սարդոսաց խորոբելի առակստումցը պիչ ստուդենտեպս առասամթարոբ
Կոլեջ Սայրտոսաց խորեբելի առակս, մե մովելապարակ է օրգանիզացի Սայրտոսաց խորեբելս կատասախադի թյեշի ասոց դահատի մանատիա, կոյբացը ամագրամ դաբրունեպիս սահատի արմածգոպս, շենոբաշի խոյլազը գույան ռուաս ատեստույս ունդայիկո։
Համդենի ստուդենտի ծխորուպ սերտոտախշի։
Իկ արիս ոտխ դար վակացիանի ոտախեբի։
Սամիցոդինո ոտախեբի արիս։
Արա, արիս պատարա բիբլոտեկա մագրամ թու խոյլա ստուդենտի էր դրողուլատ կադացխոյց մեծադինեովաս ադգիլի աղարջ չեպա։
Arzuman ma centridan shors ertotaxiani bina ishova 150 manatat. Akhla mezobels ezebs rom kiri sapasuri gaigo. Samedicino universiteti studenti Naila Behbudova me 4 kursia da nakiravebi binidan saerto satskhorobelshi gadavida. Miukhedavad imisa rom kiris gadaghta aruzebs pirobebit mains ukmaqopiloa.
Мен 3 жил кирайда галмшам ва
ятака. Самители накиравеб бинаши вицховре, сарто сацхоробаши цотахнис цин гадаведи, отахеб гауремонтебелия, кедлеби дабзарула. Фактобрива схвадасхом церептом цховробт. Самзареулоши арари цхелицгали, цхелицгали мхолт абазанашия. Арц асадило, арц библиотека, дасасвенебели отахи, расамут, разлапарап.
Рахет отагы. Сиз кефтен даншарсыз ки?
Наила амбопс ром бичеби сарто сацхоробели гааремонтес, ахла гогуэбиелиан ремонтс. Баку სახელმწიფო უნივერსიტეტის თუთქალაკი, რომელიც 1960 წელს აშენდა, შაშან დაანგრიეს. საზოგადოებას უკვე გააცნეს თანამედროვე თუთქალაკის ესკიზი. პროექტით გათვალისწინებულია 4 მრავალსართულიანი კორპუსის აშენება ძველი სადგილას. თუთქალაკში იქნება როგორც ბილიკები ფეხით მოსიარულეთათვის, ასევე ველოსიპედისტებისთვის. კომპლექსში იქნება საგამოფენო სალონი, სამედიცინო პუნქტი, ბიბლიოთეკა, მაღაზია, ფართო სააქტო და სპორტული დარბაზები, სილამაზის სალონი, ინტერნეტ-კაფე და ორსართულიანი სასადილო. ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროექტორი ნაბი რამაზანლი ამბობს, რომ საპროექტო სამუშაოები დასრულებულია.
არის საკითხები, რომლებიც ჩვენ კომპეტენციას ცდება. პირველი პრობლემა ესაა დაფინანსება. მეორე პრობლემა ისაა, რომ ბაქოს აღმასრულებელი ხელისუფლება მშენებლობის ნებართვას არ გასცემს. ამის გამო ერთ ადგილს ვტკეპნით, საქმე არ იძვრის.
ნაბი რამაზანლის სიტყვებით, საერთო საცხოვრებლის არ ქონა უნივერსიტეტის რეიტინგზეც აისახება და საერთაშორისო შეფასებებზეც.
მაგალითად, როცა სტუდენტი რომელიმე ქალაქში მიდის სასწავლად, ისეთ უნივერსიტეტს ირჩევს, რომელსაც საერთო საცხოვრებელი აქვს. თუთქალაქის არ ქონის გამო ყოველწლიურად უამრავ სტუდენტს ვკარგავთ.
უნივერსიტეტის პროექტორი ამბობს, სტუდენტებს სხვა უნივერსიტეტების საერთო საცხოვრებლებში აბინავებენ. ნავთობის აკადემიის პროექტორი ნუხბაბა შეხიევი ამბობს, რომ მსგავს პრობლემებს ისიც ემატება, რომ ახლა იმ სტუდენტების დახმარება უწევთ, ვისაც ქირის გადახდა უჭერს. ბაქოში განათლებას იღებს დაახლოებით 100,000 სტუდენტი, მათი უმრავლესობა რეგიონებიდანაა ჩამოსული. ბინების გაქირავების ბიზნესი ჩამოსული სტუდენტების ხარჯზე არსებობს, ამბობს საზოგადოებრივი გაერთიანება საკუთარი ბაზრის მონაწილეების აღმასრულებელი დირექტორი რამილ ოსმანლი. ის მიიჩნევს, რომ სტუდენტების საერთო საცხოვრებლით უზრუნველსაპყოფად მთავრობა მეწარმეებთან უნდა ითანამშრომლოს.
ევროპის ზოგ ქვეყანაში მეწარმეები აშენებენ საერთო საცხოვრებლებს და შემდეგ სტუდენტებზე იაფად აქირავებენ. ჩვენ ქვეყანაში მსგავსი პრაქტიკა მნიშვნელოვნად შეუსრულებდა პირობებს ჩვენ სტუდენტებს. ბაქოში სტუდენტისთვის ბინის დაქირავება აუხთენელი ოცნებაა. ცენტრში ბინები 600-700 მანათად ქირავდება. სტუდენტები ბინებს გარეუბნებში მეტროს სადგურებთან ახლოს ქირავენ.
რამილ ოსმანლის მოსაზრები დასრულდა საადათ აკიპკიძის რეპორტაჟში და დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც ბინების ფასებზე ვისაუბრეთ. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო როდნაი აუძღებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალგამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day, feed animals in the zoo. Movie two and then home. Oh, just a perfect day. Problem Weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Just keep me hanging on. You just keep.